Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Vašingtonu sa državnim sekretarom Majkom Pompeom. Srbiji je Amerika potrebna kao prijatelj. Znam da ne mislimo isto po pitanju statusa Kosova, ali im hvala na tome što žele da čuju Srbiju i razumeju naše probleme, rekao je Vučić posle sastanka. O američkom viđenju rešenja za Kosovo i Metohiju i značaju učešća predsjednika Vučića na konferenciji Američko-Izraelskog saveta za javne poslove razgovaraću sa gostom emisije. To je profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Sve su veće tenzije na granici Turske i Grčke. Skoro 10.000 migranata u posljednjih 24 sata pokušalo je da pređe grčku granicu. Frontex tvrdi da je situacija izmakla kontroli. Da li je na pomolu nova migrantska kriza i kako će Srbija da odgovori na taj izazov? To su također pitanja za gosta emisije. Svi pokazatelji potvrđuju finansijsku stabilnost zemlje, ocenjeno je na Kopaonik Biznis Forumu. Šta je još rečeno na srpskom Davosu, čućete u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Vašingtonu tokom koje se sastao sa državnim sekretarom Majkom Pompeom. Srbiji su Sjedinjene Američke Države potrebne kao prijatelj. Znam da ne mislimo isto po pitanju statusa Kosova, ali im hvala na tome što žele da čuju Srbiju i razumeju naše probleme, rekao je Vučić posle sastanka.
Ja sam zahvalan svim američkim zvaničnicima na jasnom stavu. Nisam vam jedan put rekao da postoje neki u međunarodnoj zajednici sa kojima nikada niste baš načisto na čemu s Amerikancima sve znate. I ja znam da ne mislimo isto po pitanju statusa Kosova, ali im hvala na tome što žele da čuju Srbiju, hvala im na tome što žele da razumeju naše probleme. Ja više od toga da očekujem ne mogu. Bilo bi nerealno, bilo bi neozbiljno. Ali mi razumemo svoju poziciju, znamo gde se nalazimo, znamo kolika je razlika između Amerike i Srbije. Oni imaju ljudi 500 puta veći bruto domaći proizvod. I ja znam da to nekim ljudima u Srbiji nije važno koji će da kažu, što im nisi nešto opsovao. Ja ne mogu da opsujem. Ne mogu da opsujem ne zato što sam mnogo fini, već zato što bih time naneo štetu svoje zemlje. Ja mogu da dođem da tražim, da molim, da zahtevam, da govorim ono što mislim i ja mislim da je to ono što smo uradili na najbolji mogući način. Nama je Amerika potrebna kao prijatelj, a ne neko sa kim ćemo mi tobož da se bijemo, jer znate, to je kao da vi ili ja uđemo sa Tysonom u ring.
Idemo sada u Vašington. Na telefonskoj vezi je kolega Nenad Zafirović. Nenade, i u nastavku dana predsjednik Vučić ima niz susreta sa američkim zvaničnicima. Šta je još za danas predviđeno?
Evo, predsjednik Vučić upravo za nekoliko minuta kreće ka Pentagonu, gdje će se sastati sa zamjenikom sekretara za odbranu Davidom Norquistom. Najavljeno je da će se razgovarati o bilateralnoj vojnoj saradnji koja je već godinama u usponu, ali i o pitanjima koje se odnose na Zapadni Balkan i Jugoistočnu Europu. Osim toga, predsjednik Vučić će popodne u Beloj kući razgovarati i sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost predsjednika Trumpa Robertom O'Brienom, a čeka ga i dosta važan sastanak sa republikanskim senatorom iz Teksasa Tedom Cruzom, jednim od uticajnih članova spoljnopolitičkog odbora Senata i jednim, ako mogu tako da kažem, od najvećih pristalica Donalda Trumpa. Da, predsjednik je između State Departmenta i sada odlaska za Pentagon dao i jedan duži intervju za politički časopis Spoljna politika, a kako kažu njegovi saradnici, ne bi bilo isključeno da predsjednik do kraja dana, odnosno do večeras kada putuje za Beograd, da održi još neki sastanak.
Nenade, učešće predsjednika Vučića na konferenciji AIPEC-a bilo je vrlo zapaženo. Kakvi su tvoji utisci, ti si tu na licu mesta i kako se komentariše nastup?
Ja moram reći da je zaista to sve izgledalo, sam skup AIPEC-a je izgledao veličanstveno, ali ono što jeste za Srbiju važno je da je predsjednik Srbije pozdravljen gromoglasnim aplauzom više od 18.000 ljudi. U nekoliko navrata veći deo publike ustajao da pozdravi ono što je predsjednik govorio, a posebno su bili osjetljivi, ako mogu tako da kažem, kada je predsjednik pomenuo da je Srbija obeležavanje 75 godina od oslobađanja Auschwitza obeležila tako što je na zgradi predsjedništva postavljena zastava, žuta zastava sa crnom Davidovom zvezdom, koju je, kako je predsjednik Vučić rekao, su Nemci koristili da bi ponizili Jevreje i jevrejski narod, ali on tu zastavu stavio upravo kao ponos jevrejskog naroda. Također veliki aplauz izazvala i najava predsjednika Vučića da će u najskorije vrijeme Srbija otvoriti kancelariju na svoju kancelariju u Jerusalimu, to će biti kancelarija na privredne komore Srbije, ali pored toga bit će i jedna diplomatska kancelarija na kojoj će, kako je rekao predsjednik Vučić, se vijoriti srpska zastava poput one koja se vijori na ambasadi Srbije u Tel Avivu.
Hvala najlepše, bio je to Nenad Zafirović direktno iz Vašingtona. Evo, mi ćemo sada da čujemo jedan tonski zapis sa konferencije AIPEC-a.
Imali smo istu strašnu sudbinu u Drugom svjetskom ratu u koncentracionom logoru Jasenovac, koji je držala marionetska nacistička država Hrvatska u to vrijeme. I čak danas u Jad Vašemu stoji ime Jasenovca. Uvijek smo bili zajedno tokom istorije, a i danas podržavamo jedni druge. Bio sam jedini predsjednik koji je obeležio 75 godina oslobođenja Auschwitza zastavom na našem predsjedništvu u Srbiji, žutom zastavom sa Davidovom zvezdom, koju su nacisti koristili da označe Jevreje. To je bio način da ih ponize, a ovo je bio moj način da kažem da je to znak ponosa i da smo ponosni što ta zastava visi na našem predsjedništvu.
Sedamnaest časova 13 minuta, gost u studiju profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Dobar dan još jednom, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako vi vidite značaj učestvovanja Srbije i predsjednika Vučića na godišnjoj konferenciji AIPEC-a?
Ono što je veoma važno da se istakne, to je ono što smo već više puta čuli, to je da je predsjednik Vučić zapravo prvi predsjednik države ili vlade koji uopšte prisustvuje jednom takvom značajnom skupu. Ali mene više od toga zapravo impresionira ta težnja i taj napor da se učini sve što je moguće da se popravi pozicija Srbije u jednoj situaciji za koju se zna da je izuzetno teška i da ju je nemoguće promeniti. Ali, dakle, u takvim situacijama većina ljudi bi zapravo, ono što bi se reklo, ili sedela ovdje, primala ambasador i na neki način neku vrstu, jer je stvar već odavno, što bi se reklo, izvan naših moći i mogućnosti, a ovdje imate jedan stalni, konstantan napor da se nešto uradi, da se ne sedi skrštenih ruku, da se napravi šta se može napraviti. Često se zapravo nije baš uvijek ni najjasnije, mi ne možemo na osnovu ove posete i ovoga govora tamo reći bit će konkretni rezultati ovo ili ono. Ali vam je jasno da ako 18.000 ljudi koji su uticajni i koji svaki u nekoj situaciji, u bilo najrazličitijim situacijama mogu na bilo koji način uticati na politiku Sjedinjenih Američkih Država, da će oni to nakon ovoga i ovakvog nastupa činiti i da će to nesumnjivo popraviti poziciju Srbije. Ne znači da će zaokrenuti. To su te neke sitnice, finese, i znate, kada se trudite, onda se, što bi se reklo, čitavo nebo vam pomaže. Dakle, u tom smislu, ono što je meni zapravo ovdje najvažnije, to je i najimpresivnije, to je dakle taj trud i ta težnja da se nešto uradi, i to na onim mestima gde zaista, jer ako tu ne možete, nećete moći ni na bilo kom drugom mjestu. To je ono što je najvažnije.
Odnosi Srbije i Izraela zaista imaju bogatu istoriju. U posljednje vreme mi smo imali stvarno nekoliko poteza o kojima je sada i pričao i kolega Zafirović, koji su registrovani i zapaženi u Izraelu, dakle od podizanja zastave na zgradi predsjedništva u danu kad se obeležava sećanje na holokaust, zakon o vraćanju imovine jevrejskoj zajednici, otvaranje ulice Teodora Hensla. Kako to iskoristiti?
Pa ajde, opet moramo da se malo vratimo i u prošlost. Sjetimo se dakle pozicije koju je Jugoslavija imala prema Izraelu, odnosno zapravo pozicije koje je imala u pokretu nesvrstanih opšte odnosa sa arapskim zemljama. Za nas su naravno i arapske zemlje izuzetno važne, ali je više nego bitno razumeti kakvi su specijalni odnosi i specijalne veze između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, u tom smislu Izrael je za nas izuzetno važan, pre svega zbog ovoga odnosa sa Sjedinjenim Državama sa jedne strane, a sa druge strane zapravo i taj pokušaj, rekao bih, da se na neki način sudbine Srba i Izraelaca, odnosno Jevreja, povežu na jednoj simboličkoj ravni. Mislim da je to zapravo, pa ajde tako kažemo, i neka vrsta strategije u odnosima sa Izraelom. Dakle, Izrael jeste politički značajna zemlja, poseban je njen značaj kroz uticaj koji imaju na Sjedinjene Američke Države, a onda i na ovoj simboličkoj ravni. Mislim da je to izuzetno, izuzetno važno. Na kraju krajeva, setimo se da je i u drugim nekim okolnostima i situacijama su neki pojedinci iz Izraela imali značajan uticaj na to kako će se, pa pre svega o srpskim žrtvama u Drugom svjetskom ratu, razmišljati i govoriti, jer je bilo i tih pokušaja da se na neki način potpuno srpske žrtve, pogotovo u NDH, relativizuju i minimalizuju, a upravo zahvaljujući dakle snazi i uticaju i jevrejskog lobija, to se nije desilo. Sjetimo se samo pre par godina kakva je situacija bila kada su zapravo i jevrejske zajednice u Hrvatskoj odbile da zapravo obeležavaju na nedostojan način ono što je bilo svojevremeno planirano.
Ipak događaj dana za nas je susret predsjednika Srbije sa Majkom Pompeom, državnim sekretarom Sjedinjenih Država. Čuli smo šta je Vučić rekao posle sastanka, znači Srbija i Amerika potrebna kao prijatelj, ne mislimo isto po pitanju Kosova. Kako vi vidite američki stav prema rešavanju pitanja Kosova i Metohije i šta znači to što hoće da saslušaju srpske argumente? Pa,
mislim da je važno za razumevanje svih ovih napora koji se čine u razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, dakle da se čitav taj proces vezan za odnose između Beograda i Prištine zapravo tako i sagleda kao dakle jedan proces. Vi kada vidite, malo ljudi ovdje o tome razmišljali, vi vidite da je tu čitav, mi govorimo stalno o nekakvom mogućem sporazumu, zapravo imate mnoštvo, mislim 47-8 sporazuma koji su već potpisani, bit će ih i više, jel? Dakle, to je proces u kome, a svaki od tih sporazuma može da bude manje ili više u korist ili na štetu jedne od strana. Dakle, u tom smislu je jako važno da se dobije jedan odnos Sjedinjenih Američkih Država koji neće biti jednostran kakav je bio ranije, nego da ostavi prostor da se u sklapanju tih sporazuma, dakle, više vodi računa i o interesima Beograda.
Dakle, da li to je ono taj što prostor je znači cilj. Mogućnost kompromisa?
Pa, znate šta, kompromis. Kad govorimo o kompromisu, mi često zamišljamo da je kompromis sada jedna linija na kojoj se, znate, kao dva, ono što bi se reklo, ovna na brvno. Ali kompromis može često da podrazumeva i različitu vrstu kompenzacija, jel? Dakle, ne mora on uvek da znači da se na istoj osi nađete na pola, jel? Nego da i u nekim drugim stvarima dobijete određene kompenzacije za stvari koje ćete možda na nekom polju da izgubite. Dakle, u tom smislu je to mnogo širi, mnogo kompleksniji proces nego što ga mi ovde često doživljamo i zamišljamo kao nešto priznati ili ne priznati, kako se to ovde najčešće, jel, pojednostavljeno vidi taj odnos sa da. Prištinom.
E sad, ali kako god da pogledamo, sve zavisi od Beograda i od Prištine. A u parlamentu u Prištini je u toku rasprava o ukidanju takse na srpske i proizvode iz Bosne i Hercegovine. Rad parlamenta prati Marina Bajić.
U kosovskom parlamentu burna rasprava. S jedne strane vode je vladajuće partije, Samoopredeljenje i Demokratski savez, koje podržavaju Kurtijev predlog o ukidanju taksa, a sa druge strane je opozicija, tačnije poslanička grupa Alijanse za budućnost Kosova. Njen šef, brat bivšeg premijera Ramuša Haradinaja, Daud Haradinaj, upravo je i pokrenuo raspravu jer je predsednici Skupštine Vjosi Osmani još u petak predložio da sazove ovu sednicu sa namerom da se zaustavi Kurtijev predlog o ukidanju taksa. Haradinaj je u uvodnom delu pozvao poslanike na jedinstvo i odbranu suvereniteta, uz napomenu da je Kurti predlogom za ukidanje taksa prekršio principe kojima je dobio mandat. Odnosno, Kurti se, kako kaže Haradinaj, odlukom da od 15. marta ukine takse na sirovine, a od 1. aprila i potpuno, praktično predao bez pritiska. Njegov stav deli i predsednik Demokratske partije Kosova, inače predsednik Skupštine u prošlom sazivu, Kadri Veselji, koji je tokom rasprave rekao da je Albin Kurti rizik za budućnost Kosova i da treba da se ponaša kao premijer nezavisne države. Veselji tvrdi i da nerešeni problemi između Kosova i Srbije daju mogućnost Rusiji da utiče na Evropu i smatra da taksa može biti interes samo kada se suprotstavlja srpskoj državi, a nikad Sjedinjenim Američkim državama. Kosovski premijer koji prisustvuje sednici odgovorio je kako je efekat uvođenja taksa bio minimalan jer nije pravilno sproveden. Sada je, kaže, situacija takva da Priština treba da napravi korak dobre volje, a na Srbiji je, kaže, da odgovori. Beograd, dodaje Kurti, mora da se dokaže, tačnije mora zvanično da izjavi da zaustavlja kampanju lobiranja za povlačenje priznanja nezavisnosti. Govoreći za skupštinskom govornicom, premijer je podsjetio da se i u predizbornoj kampanji i u vladinom programu zalagao za ukidanje taksa i uvođenje mera reciprociteta. Kurt je ponovio da je protiv bilo kakve razmene teritorija sa Srbijom, naglasivši da predsednik Kosova Hašim Tači nema podršku, niti moć da bilo šta slično potpiše sa Srbijom. Odgovor opozicije na sve to bio je, međutim, da poslanici nikako ne treba da podlegnu pritisku Beograda i da treba da se sete šta je Kurti o taksama pričao pre nego što je postao premijer, jer je pre mandata, podsjećaju, tvrdio kako nema ni govora o ukidanju taksa. S druge strane, šef poslaničke grupe vladajućeg pokreta Samoopredeljenje, Recep Seljimi, odbacio je jedan po jedan navode Dauta Haradinaja i još jednom pozvao poslanike da izglasaju rezoluciju o ukidanju taksa. Za kraj izveštaja i informacija da je nekoliko mlađih aktivista opozicione Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja uhapšeno jutros zbog kovčega koji su doneli ispred zgrade Prištinskog parlamenta kao simbol sahrane obećanja aktuelne vlasti.
Ponovo smo u studiju. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, gost emisije U središtu pažnje. Profesore, kako će se po vašem mišljenju na kraju dogovoriti u Prištini oko takse?
Pa, nas to zapravo i ne treba mnogo da brine. A dogovorit će se onako kako, ukoliko žele nastavak razgovora, to je zapravo interesu Prištine, onda te takse moraju da budu ukinute i to bezuslovno. Ono što jeste važno, to je da je Srbija dakle istrajala na tom pristupu i na tom principu i da je dobila zapravo sada i podršku Sjedinjenih Američkih Država. Videli smo na koji način je i gospodin Grenell zapravo i kakvu je poruku uputio u tom Prištini. Dakle, u tom smislu dobili smo jednog, ajde da tako kažemo, saveznika u toj stvari, jer videli smo i to smo imali prilike da čujemo i od predsednika Srbije, da je na njega zapravo, da mu je sugerisano iz pojedinih evropskih zemalja, da tu bude fleksibilniji i tako dalje. I ono što mislim da jeste jako važno, to je dakle da dođemo u poziciju da tamo gdje smo stali u razgovorima tu i nastavimo, a stali smo onog trenutka kada su takse uvedene. Dakle, onog trenutka kada se takse skinu, šta će se i kako će se dešavati, mislim da to nas zaista ne treba da brine, to je nekakav, pa rekao bi pomalo i performans koji se dešava u Prištini, verovatno će i Kurti pokušati da te pritiske kojima je izložen u Prištini predstavi kao jedan od otežavajućih činilaca za njega, pa da možda pokuša i dalje da oko taksi čini nekakve, jel, da ne bude dosledan, ali mislim da tu mi moramo da ostanemo dosledni, da imamo ovu poziciju čistu koju imamo i trenutno je to ono što je za nas
važno. Ima izjava koje očigledno izazivaju i zabrinutost. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da Srbija izražava veliku zabrinutost zbog najave Aljbina Kurtija da će, pa sad citat, naterati Srbiju da prizna Kosovo jer postoje pametnije metode od takse. Šta mogu biti naredni potezi?
A to je sada zaista teško reći, ali ono što mislim da je izuzetno važno, sad je naravno to lakše reći nego ostvariti, a to je da se mora tražiti neki način. To tome i predsjednik Trump govorio još pre više od godinu dana kada je rekao nekakva maštovitija rješenja. Jasno je da se Srbija ne može naterati da prizna Kosovo. To je dakle, čini mi se, potpuno jasno i trebalo bi svima da bude jasno. Ali trebalo bi naravno i u Srbiji da bude jasno da je nemoguće očekivati da će Kosovo da postane autonomna pokrajina, jel? Srbije kao što je to bilo pre 99. Dakle, moraju se tražiti neka maštovitija rješenja. Rekao bih da u ovom trenutku nema baš mnogo mogućnosti u Prištini kad vidimo na koji način ti razgovori teku, ali vidjet ćemo da li će Kurti doneti nešto novo ili će naprosto samo biti novo lice koje će nastaviti možda radikalnije ili ne znam ja kako da vodi istu politiku, ali mislim da evo posle već koliko sada i decenija je jasno da se moraju tražiti neki novi modeli za ako se zaista želi nekakav trajni sporazum ili šta god. Ovo ovako da se očekuje da Srbija prizna Kosovo, mislim da je to dosta iluzorno.
Ako Priština,
šta god da se planira.
Ako Priština zaista ukine takse u celini, nareduje otvaranje dijaloga i to jeste situacija u kojoj se reflektor, da kažemo, okreće prema Srbiji. Šta je zapravo ta neka ponuda koju Srbija može dobiti? Govori se o planu Ahtisari plus, pa još jedan plus, znači Ahtisari sa dva plusa. Da li je to ta ponuda? Da li ćemo o tome razgovarati u narednom periodu?
Pa nesumnjivo da će biti pokušaja, dakle, da se dođe do pozicije u kojoj bi Srbija trebao da kaže, pa dobro, evo, to je sada ta situacija, mi prihvatamo nezavisnost Kosova, ali mislim da je to jako teško očekivati da će to iko ikada u Srbiji na taj način da definiše. Dakle, šta će biti konkretna ponuda, to zaista ja ne mogu u ovome trenutku da kažem. Recimo, pre jednu godinu i po dana činilo se da bi neka konkretna podela mogla biti vezana za podelu Kosova po nekoj liniji koja bi trebalo da podrazumeva da ovaj sever Kosova kako bih rekao, ostane jel, u Srbiji. Tako je izgledalo pre jednom godinu i po dana. Danas ne vidim zapravo šta bi bila neka konkretna ponuda, niti taj plus plus mogu da prevedem u nekakve, nekakve činjenice. Sve ono što sam imao prilike do sada da čujem, kao i ostali slušaoci, vezano je za tu nekakvu mogućnost ulaska u Evropsku uniju nekakvim bržim putem. Ali iskreno govoreći, kada već pričamo o Evropskoj uniji, mislim da bi bilo mnogo više smisleno da se o ulasku u Evropsku uniju čak razmišlja u kontekstu nekakve zajedničkog ulaska svih ovih entiteta, da ih tako kažem, koji postoje na Balkanskom poluostru, u ovome neregulisanom delu, nekakva Balkanska unija koja bi se stvorila, mislim da bi imala više smisla nego bilo šta drugo. Ali to naravno nije na dnevnom redu, to plus plus bit će prilike, čućemo verovatno kada bude na stolu. Ali ja sada zaista ne vidim šta je to.
Kada smo mi u pitanju, obično postoji štap i šargarepa, ako je šargarepa taj brži ulazak u Evropsku uniju, sam predsjednik Srbije kaže da očekuje strahovite pritiske posle ukidanja taksi, da je pitanje trenutka kada će od Srbije tražiti da de facto ili de jure priznanje Kosova sa ciljem da ono uđe u Ujedinjene nacije. Kakve pritiske možemo očekivati?
Pa naravno pre svega ekonomske pritiske, političke također, ali ekonomski su ti koji su, kako bih rekao, pre svega za nas i najopasniji. Jer ono što jeste važno, to je da se ima u vidu da Srbija ne može ni da održava stanje ovakvog entuzijazma kod Srba na Kosovu, ni kod Srba u Republici Srpskoj, pa ni kod Srba u Crnoj Gori. Čuli smo dakle najave da će biti sve više i više pomoći ukoliko sama nije ekonomski jaka. Dakle, čitav plan, jer mi realno govoreći, kada posmatramo situaciju u okruženju i ono što je politika Srbije, jasno vidimo ideju da Srbija ekonomski jača, ali da vodi računa, ne da ugrožava bilo čiji suverenitet, dakle govorim i o Crnoj Gori i o Bosni i Hercegovini, ali da pomaže, pre svega naravno finansijski, Srbe u čitavom regionu, jer to je ono što je na kraju krajeva i ustavna obaveza. Ukoliko nema ekonomske moći, ona tu svoju ulogu neće moći da ostvari, tako da i ta priča o nekakvom o poziciji Srba bilo na Kosovu, bilo u Crnoj Gori, bilo u Bosni i Hercegovini, nešto što je onda na dugom štapu. Tako da mislim da su to ekonomske, koje ne moraju biti ozvaničene, ne moraju te sankcije biti ozvaničene, ali dovoljno je recimo da vam se povuku najvažniji investitori iz zemalja zapadne Evrope, da vam se na neki način odseku i preseku kanali različiti za dovod energenata i tako dalje, pa je to već nešto što Srbiju lako može da učini ranjivo. Drugi način je naravno da se vrši i ovaj politički pritisak, koji onda ima i neke svoje druge dimenzije, iz zemalja u okruženju, dakle da se na izvestan način daje politički legitimitet i podrška zemljama koje su pre svega zemljama bivše Jugoslavije, da se na neki način Srbija izoluje. Zatim, i zato mi se i čini da su sve ove aktivnosti koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori na neki način, pa neću reći baš sinhronizovane, ali u izvestnom smislu imaju veze sa onim što...
Deo tog pritiska koji zapravo
apsolutno,
već postoji.
Apsolutno. Dakle, da se pre svega potkopa dodatno pozicija Republike Srpske sa dugoročnom idejom da ona oslabi potpuno, da u Crnoj Gori i Srpska pravoslavna crkva, ali onda i oni koji se izjašnjavaju kao Srbi, jednostavno to redefinišu tu svoju identitetsku poziciju.
Hvala na ovom delu razgovora. Gost emisije U središtu pažnje, Vladimir Vuletić, sociolog, a sada naredna tema. Sve su veće tenzije na granici Turske i Grčke. Skoro 10.000 migranata u poslednja 24 sata pokušalo je da pređe granicu, ali je grčka policija to sprečila i uhapsila 73 ljudi. Stradalo je jedno dete kada se prevrnuo brod sa migrantima kod obale Lesbosa. Frontex navodi da je situacija s migrantima iz Turske izmakla kontroli i za Tine javlja Majda Šimunec.
Grčka je spremna i odlučna u nameri da spreči svaki ilegalni ulazak u zemlju, jer je njeno pravo i obaveza da štiti i odbrani svoje granice, ali i granice Evropske unije od novog izbjegličkog talasa, saopšteno je u Atini posle vanrednog saveta za nacionalnu bezbednost. Ocenjeno je da je poslednjih dana Grčka pod snažnim, masovnim i organizovanim pritiskom kretanja izbjeglica ka njenim istočnim, kopnenim i morskim granicama, podsticanim i koordiniranim od strane Turske, čime je Ankara grubo prekršila sporazum Evropska unija Turske iz 2016. Mediji bez prekida prenose uznemirujuće vesti i slike sa Evrosta nove crne tačke izbjegličke krize. Govori se o još jednom udaru izbjegličkog talasa, o neviđenim incidentima i gotovo ratnim sukobima na grčko-turskoj granici. Objavljen je i apel Ujedinjenih nacija koje pozivaju na obnovu mira na grčko-turskim granicama i prestanak nasilja, uz ocenu da Grčka ima pravo da štiti svoje državne granice, ali i da mora pokazati suzdržanost u primjeni sile. Istovremeno, iza Tine je najavljen dolazak na Evrat 4. armije vojske Grčke u okviru 24-časovne vojne vežbe sa, kako je rečeno, vatrenim oružjem, dok je iz Ankare poručeno da je 76.000 migranata krenulo ka grčkim granicama, ka Evrosu, i da su slobodni da odluče hoće li ostati u Turskoj ili krenuti put Evrope.
Situacija u vezi sa migrantima u Turskoj i Grčkoj pažljivo se prati u Srbiji. Pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov izjavio je da imamo kapacitete za privremeni kolektivni smeštaj oko 6.500 ljudi, koji u slučaju potrebe mogu i da se prošire. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sa iskustvom prikupljenim tokom migrantske krize 2015. i 2016. godine, Srbija se sprema za novi talas migracija ka Evropskoj uniji, koji se očekuje iz Turske i Grčke. Pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov podsjeća da je tada preko naše teritorije prošlo preko 1.000.000 ljudi.
U slučaju velikog priliva, znate, ključna reč su ministri unutrašnjih poslova. Tako se to desilo i 2015. Ceo taj migracioni tok je jedan sistem spojenih sudova. Tako da tu postoji već jedna dobra saradnja i relacija i ne može se dozvoliti da, posebno ne jedna Srbija koja je između zemalja Evropske unije, tu bude nekakav poligon.
Bez obzira na to što naša država zbog nivoa životnog standarda ne zanima migrante, mi moramo da budemo spremni da im pomognemo ako se ponovo u većem broju budu kretali preko Srbije, poručio je Gerginov.
Svim tim aktivnostima rukovodi radna grupa koju čini nekoliko ministara Vlade Republike Srbije i komesar za izbjeglice. Na čelu te radne grupe je ministar vojni gospodin Vulin. Do danas je nama naređenje da imamo 6 do 6.500 mesta i da je to kapa. Mi u svakom slučaju možemo to i da proširimo, ali radna grupa donosi takve odluke strateške. Znači mi smo tu da to tehnički izvedemo i da nemamo problem.
Gerginov je rekao da nadležne institucije posebnu pažnju obraćaju na delove Srbije u pograničnim zonama prema državama članicama Evropske unije, gde je trenutno najveća koncentracija migranata na našoj teritoriji.
Domicilno stanovništvo ne bi smelo da osjeća bilo kakvu dozu nesigurnosti. Ali je jako dobro da država Srbija pokaže ti migranti apsolutno nisu izuzeti ni od kakve prekršajne ili krivične odgovornosti. Zaista dolazi do obijanja napuštenih kuća pa i do nekakvih krađa. To je negde razumljivo jer bi i vi i ja verovatno tako nešto uradili da smo negde hiljadama kilometara ni tamo ni ovamo.
Ivan Gerginov kaže da je teško prognozirati šta će se dalje dešavati u Srbiji u vezi sa migracijama ka Evropskoj uniji. Iskustvo i znanje sa kojim prema njegovim rečima raspolaže komesarijat dovoljan su razlog da niko u našoj zemlji ne treba da bude preterano zabrinut.
Ponovo se dakle nadvija opasnost od migrantske krize. Profesore Vuletiću, da li treba da budemo zabrinuti? Šta nas očekuje i šta ćemo da radimo?
Pa čak mislim da i ta reč opasnost odveć jaka. jer ne vidim šta je tu zapravo opasno. Imate situaciju sa kojom smo se već suočili pre par godina, imate situaciju u kojoj, da ne ulazimo sada u razloge, razlozi su mimo nas, što bi se reklo. Mi smo jednostavno zemlja koja se nalazi na putu ljudima koji su krenuli ka zapadne Evropi. Niko od njih baš nema ambiciju ni želju da ostane ovde. Potrebno je dakle samo obezbediti da taj njihov prolazak bude sa što je moguće manje problema za koje smo čuli, koje se naravno uvek dešavaju kada imate mnoštvo ljudi, pa imate utakmicu, derbi, imate pa polupanih ovih, kako se zove, izloga. Dakle, to je nešto što nije ništa neobično novo. Niko, dakle, nema niti namenu, niti plan da ovde ostaje, niti da ovde naseljava bilo koga. Ja bih voleo zaista kada bismo između ostalog u tom smislu bili čak pomalo i otvoreni i razmišljali, kao što je recimo Nemačka pre 5-6 godina razmišljali i videli da li u ekonomskom smislu se čak može imati nekakve koristi od svega toga. Ali to je sad jedno drugo pitanje očigledno, a između ostalog iz razloga što se stvara uvek jedna vrsta, ne znam ja kako bih nazvali, pa, klime koja je neprijateljska prema migrantima, tako je nešto zapravo nemoguće očekivati. Pogotovo ne u ovakvim situacijama kada je reč o tom masovnom prolasku. Mm-hmm. Ono što je potrebno i što vidim da na osnovu ovoga što smo sada čuli, da su državne institucije zapravo spremne da upravo to i urade, da pomognu da ti ljudi u nekakvom redu i miru prođu kroz teritoriju Srbije.
E sad, situacija nije ista kao 2015. godine, zato što su granice u velikoj meri zatvorene za migrante. I ono čega se ljudi pribojavaju, to je situacija gde ljudi ne mogu da odu, iako oni to žele.
To je dakle ta situacija mišolovke, jel tako, zovem da neki ljudi dođu do nekle pa da onda ne mogu dalje. Međutim, jedno je izvesno, ti ljudi nisu došli da ostanu ovde. To je dakle nesumnjivo. Vidim da neke sam mape gledao koje kazuju da im sada već iz Turske sugerišu da koriste neke druge rute, recimo, koje su mnogo nepristupačnije i posmatrao geografski čak preko Bugarske i Rumunije, prema Mađarskoj. Jasno je dakle da su imigranti svesni tih opasnosti, odnosno sve veće i veće zatvorenosti, ali sa druge strane pokazalo se da čak ni te žice ne mogu da zaustave ljude. Dakle, kada se desi da imate stotine hiljada ljudi, oni će proći i kroz te žice. Dakle, nije i ne mislim da je uopšte jedan scenarijo u kome bi Srbija bila nekakvo stecište za migrante nešto što je, kako bih rekao, realna situacija. Ne zato što ne znam ja, to možda neko ne bi izvana želeo, nego iz jednostavnog razloga što ti ljudi neće tu da ostanu. Pa mislim, to je pre svega Isu. Pa lepše bi im bilo da ostanu tamo na ovim grčkim ostrovima, jel, nego u Srbiji, ako već negde moraju da ostanu. Dakle, u tom smislu ne mislim da je to nešto što je realno, i sigurno da i u tom smislu postoje nekakvi planovi o kojima se naravno sada ne govori. Mi smo samo čuli negde načelno da Srbija naravno to neće dozvoliti. Kojim merama i kakvim merama, to su sada i stvari kojima se bave institucije. Ali dakle, jasno je da i najviši državni organi, na osnovu onoga što smo imali prilike da čujemo, takav scenarij uopšte ne uzimaju obzir kao moguće.
Najlepše vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje, profesor Vladimir Vuletić, sociolog. 17:44. Naredna tema u našoj emisiji Kopaonik Biznis Forum, o tome posle bloka reklama. Sa vama u studiju će biti Olivera Simić-Milošević. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sardina Stari Beograd 100 grama 99,99. Kupovinom jedne drugu dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Gitar Art Festival i velikani romsko-ruske muzike. Legendarna jugoslovenska grupa Odžila na dugo iščekivanom velikom koncertu 11. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Eko.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. Let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine.
Slušate emisiju U središtu pažnje u nastavku ekonomske teme. Na Kopaoniku se održava 27. biznis forum koji je ove godine okupio 1300 učesnika. Tema je četvrta industrijska revolucija i koliko smo spremni za promene koje ona nosi. Paneli ovogodišnjeg Srpskog Davosa, koji će trajati do 4. marta, posvećeni su četvrtoj industrijskoj revoluciji, digitalizaciji, obrazovanju, zapošljavanju i pitanju odliva mozgova. Na Koponiku i naša ekipa Nataša Ćimović prenosi detalje sa foruma.
Otvarajući biznis forum, ministar financija Siniša Mali poručio je da je Srbija na stabilnim finansijskim nogama, da je zemlja po privrednom rastu prestigla i mnoge države u Evropskoj uniji i da se našla na drugom mjestu odmah iza Mađarske. Govoreći o investicionom planu u narednih 5 godina, ministar je rekao da zaposleni u Srbiji mogu da očekuju skoro dupliranu prosečnu platu.
900 evra, apsolutno realna plata na kraju 2025. godine. Da li će biti jednostavno? Neće, ali ćemo kroz ovakve mere do tog cilja doći. Po pitanju penzija, švajcarska formula je sjajna, novac siguran. Da li je realno da penzija bude 2025. godine u decembru 430 ili 440 evra? Apsolutno jeste.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović međutim smatra da plata od 900 evra neće zaustaviti emigraciju mladih i obrazovanih ljudi u zapadnu Evropu, već jake institucije, vladavina prava, uređen sistem.
Ako bi s druge strane preduzeli značajne reforme, tada bi uspeli da smanjimo sadašnje emigracije sa 1% radno sposobnog stanovništva na nekih 0,85 do 0,90.
Ministar financija ističe da je javni dug u konstantnoj silaznoj putanji.
2013. 14. 15. čak imali smo učešće javnog duga preko 75% u našem BDP-u, sada smo na ispod 50%, javni dug je potpuno pod kontrolom. Ono što kaže i misija Međunarodnog monetarnog fonda, apsolutno imamo dovoljno rezervi i dovoljno bafera za bilo kakvu krizu, globalnu krizu, ukoliko se takva desi u budućnosti.
Guverner Centralne banke Jorgovanka Tabaković poručuje da je inflacija niska, a dinar realno vrednovan.
U periodu od avgusta 2012. do danas neto smo kupili na deviznom tržištu oko 4 milijarde evra. A i dalje govorimo o kursu od 117,5 otprilike dinara za euro, što je promjena manja od 1%. U tom periodu gotovo smo udvostručili neto devizne rezerve. Pojedini, opet vrlo retki, kritikuju nas da veštački održavamo jak dinar. A ja im poručujem da bi bez naših intervencija dinar bio još jači, što i upravo iznet podatak potvrđuje. Reagovali smo na kratkoročne eksterne šokove, bez uticaja na trend kursa i intervencije su bile ređe nego u prethodnom periodu. Danas govorimo o Srbiji s niskom inflacijom, znatno povoljnijim uslovima finansiranja, relativno stabilnim kursom dinara, jednocifrenom stopom nezaposlenosti. I naša je obaveza da to sačuvamo i da nastavimo. Ja mogu da obećam da će Narodna banka Srbije nastaviti da radi tako, ne menjajući ni pravac, ni tempo rada.
Šef misije MMF-a u Srbiji Martin Jankes ocenjuje da je Srbija prethodnih godina ostvarila dobar rezultat mimo svih očekivanja, ali ne bi smela da ga pokvari.
Vrlo je bitno da se održi fiskalna disciplina. Srbija je napravila uspjeh. To ne smije da se naruši. Vlada treba da pravi realno budžet. Treba više da se troši na investicije i infrastrukturu. Također je neophodno da vlada uspostavi transparentan sistem plata i zapošljavanja.
Biznis forum na Koponiku okupio je ove godine 1300 stranih i domaćih stručnjaka, ekonomiste, biznismene, političare. Posljednjeg dana foruma učesnicima će se obratiti i premijerka Ana Brnabić.
6 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata podsticanja populacione politike dobilo je 88 lokalnih samouprava. Najviše novca opredeljeno je za adaptaciju i sanaciju predškolskih ustanova i igrališta, ali i savjetovališta za trudnice, škole, roditeljstva, kuće i stanove za mlade bračne parove. Subvencije se dodeljuju četvrtu godinu za redom, izveštava Jovana Obrnić.
Roditelji dece sa smetnjama u razvoju iz Lapova dobit će pomoć ličnih pratilaca u čuvanju, animiranju i edukaciji. Minibus pretvoren u biblioteku obilazit će sela oko Aleksinca i na taj način uspostaviti međugeneracijsku saradnju. Rača će dobijeni novac utrošiti u organizaciju kulturno-umetničkog programa u ruralnim mesnim zajednicama. Naziru se prvi dobri rezultati pokrenutih mera, ističe ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović i dodaje da je u januaru ove godine rođeno 245 beba više nego u istom mesecu 2019.
Mi smo ocenili da je najbolje da tamo gde postoji život, gde se bebe rađaju, da tamo donosioci odluka naprave svoje prioritete, da ih utroše strogo naravno namenski, jer ova sredstva se i ne mogu ni za šta drugo trošiti.
Grad Sombor nekoliko godina učestvuje na konkursu, a zahvaljujući merama populacione politike, brojni sugrađani vratili su se u tu opštinu, kaže gradonačelnica Dušanka Golubović.
Kroz ove mere svakako da smo rekonstruisali i vrtiće, obnavljali dečija igrališta, uspostavili dva kutka za međugeneracijsku saradnju. Ona su u našim naseljenim mestima omogućila jedan drugačiji pristup kako roditeljstvu, tako i brizi o deci u nekom starijem dobu. Iz mera populacione politike tokom prošle godine osnovali smo agrobiznis centar namenjen podršci upravo mladim bračnim parovima koji žele da ostanu na selu.
Osim u Vojvođanske, bespovratna sredstva upućena su i u 38 gradova Šumadijskog i regiona Zapadne Srbije, ali i na jug i istok zemlje. Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković kaže da će dobijenim novcem biti rekonstruisan vrtić star pola veka, koji od osnivanja nije renoviran.
Nije lako zaustaviti negativne trendove i pretvoriti ih u pozitivne. To je bitka koju moramo zajedničkim snagama uz maksimalno zalaganje kako na republičkom nivou, tako i u lokalu dobiti. I upravo sredstva koja država ulaže u mere pronatalne politike su izuzetno važne. Posebno malim sredinama koji su decenijama suočene sa padom nataliteta i velikim odlivom stanovništva.
Na javni poziv javilo se 120 opština. Na osnovu liste rangiranja i vrednovanja projekta odlučeno je da se sufinansiraju projekti 88 lokalnih samouprava za koje je izdvojeno 650 miliona dinara.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno veče žele vam Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17 časova i 5 minuta.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning love
instead of